Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Проблеми со водата за пиење во Дебарство. Стигматизација на сексуалните работнички. Прослава на Илин. Почнуваме со временската прогноза. Времето ќе биде сончево и топло. Утринската температура се движи од 12 до 19 степени, а дневната од 30 до 37 степени. Во Скопје и околината слично време со температура до 34 степени. Продолжуваме со вестите. Граѓаните и државниот врв денеска го обележуваат празникот Илинден. Председателот Ѓорги Иванов слави во Пилинце, премиерот Никола Груевски е на Мечкинкамен во Крушево, а председателот на собранието Трајко Велјановски ќе положи цвеќе пред споменикот на Методија Андонов Ченто на Скопскиот плоштад. Кубанскиот председател Раул Кастро најави дека владата ќе ги намали контролите на малите бизниси, ќе отпушта вработени и ќе овозможи простор за самовработување. Зборувајќи пред парламентот, Кастро рече дека во државниот сектор има превработеност. Според него, најмалку еден од петмина вработени во државниот сектор се вишок. Околу 95% од кубанците работат во државниот сектор. Шефот на генералштабот на американската војска Майк Мулен изјави дека војската на САД има план за напад на Иран, но оти сепак таков напад е лоша идеја. Мулен неколку пати повторува дека воен напад врз Иран ќе има сериозни и непредвидливи последици на целиот Блиски Исток, но истовремено посочува дека нуклеарната програма на Техеран е неприфатлива. Мулен во интервју за NBC изјави дека воена акција е една од опциите ако тоа биде потребно. British Petroleum денеска може да почне со запечатување на нафтениот извор во Мексиканскиот залив. Американските власти изјавија дека инженерите се подготвуваат за зафатот со кој треба да го запечатат изворот. Дупката од која повеќе од 2 месеци се излеваа по 60.000 барели нафта дневно сега е привремено запечатена. Палестинците соопштуваат дека голема експлозија одекнала во Газа во домот на еден од командантите на военото крило на Хамас, Ала Аднаф. Најмалку 17 луѓе се пренесени во болница, а има и непотврдени информации за жртви. Палестинците обвинуваат дека Израел го бомбардирал домот на Аднаф, но Израел негира. Американската државна секретарка Хилари Клинтон изјави дека САД испраќаат опрема и 10 милиони долари како првична помош за справувањето со последиците од поплавите во Пакистан. Повеќе од 1100 луѓе загинаа, околу 1,5 милион луѓе трпат последици од големите поплави што деновиве го зафатија северозападен Пакистан. Чеченска интернет страница објави дека бунтовничкиот лидер Доку Умаров се повлекол и на негово место го назначил Асламбек Вадалов. Страницата наведува дека Умаров се повлекува од здравствени причини, но оти останува посветен на джихадот и дека ќе му помога на новото раководство. Умаров е на црната терористичка листа на Соединетите Американски држави. Неговото име се поврзува со неколку напади, меѓу кои и оној во московското метро, кога загинаа повеќе од 40 луѓе, а стотина беа повредени. Американскиот министер за одбрана Роберт Гейтс во интервју за телевизијата ABC изјави дека американските сили нема да го напуштат Афганистан во јули 2011 година. Тој зборуваше за делумно повлекување, но рече дека намалувањето на бројот на војници ќе зависи од успесите во Афганистан. Американскиот пратеник на Корејскиот полуостров Роберт Айнхорн денеска се среќава со јужнокорејските власти со кои ќе разговара за нови финансиски казни за Северна Кореја. До средбата доаѓа 2 недели откако државната секретарка Хилари Клинтон изјави дека ќе следуваат нови санкции за Северна Кореја поради нивната нуклеарна програма.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дискриминација, стигматизација и немање помош од институциите на системот се главните проблеми со кои се соочуваат сексуалните работнички. Тие се жалат дека институциите не им веруваат и тогаш кога ги пријавуваат случаите на малтретирање никој не им помага. Од невладината организација ХОПС велат дека сето тоа ги притиска сексуалните работници во подземјето и со тоа ги принудува да развиваат облици на ризично однесување. Сведочењето на сексуалните работнички може да го погледнете на нашата интернет страна MacDenes.org или Слободна Европа МК. За ова известува Зорана Гаджовска.
Секој човек има право на своето тело, што сака да прави со него. Ако сакам да бидам проститутка, тоа е мое право, вели една од сексуалните работнички во документарниот филм што го сними невладината организација ХОПС, во соработка со Организацијата за човекови права од Нью Йорк Витнес. Во филмот со наслов «Треба да знаеш за мене», сексуалните работнички ја раскажуваат својата приказна и зборуваат за чистите прекршувања на основните човекови права во Македонија. Тие се жалат дека ги тепаат, ги силуваат, институциите не им веруваат, често се дискриминирани и мета на предрасуди. Ова се дел од сетачењето на неколку сексуални работнички од извадокот од филмот, кој може да го погледнете на нашата страна magdenas.org или slobodnaevropa.mk. Програмскиот директор на неводината организација ХОПС Марија Тошова вели дека довербата е клучна за да може да им помогнат на маргинализираните групи луѓе. Таа вели дека сексуалните работнички најчесто се соочуваат со стигма, дискриминација и сето она што произлегува од тоа како изолација, живење во постојан страф, насилство од страна на клиентите кои знаат дека нема да им биде санкционирано, па се враќаат и го повторуваат делото, но и делот институциите во таквите ситуации не помагаат, вели Тошова.
Институциите кои што се огледа во или непружење услуга, само заради тоа дека некој е препознат како сексуален работник, или во недоволно квалитетна услуга, ради истата причина, значи, ако зборуваме после за ризици од сексуално преносливи инфекции, за ризици од HIV-сида, бито тоа е, значи, последицата, не е причината да овие луѓе да бидат ризични во однос на HIV, значи дека всушност или немаат достап до соодветни сервиси или немаат достап до соодветни информации.
Таа додава дека сето тоа ги притиска сексуалните работници во подземјето и со тоа ги принудува да развиваат облици на ризично однесување. Извршниот директор на ХУПС Владко Дело вели дека во нивната работа постојано се среќаваат со пречки од институционален тип.
Затоа решивме да малку повеќе поработиме да препланта ние почнеме да нудиме таков тип на услуги. Причината зашто, да кажем, институциите имат маргинализиран став или ги стигматизираат самите корисници на други сексуални работници, веројатно треба се бара подолгорочно и подлабоко.
За високите достигнувања во борбата со HIV-сида и човекови права, невладината организација ХОПС доби меѓународна награда од престижните организации Human Rights Watch и Канадската правна мрежа за борба против HIV-сида. Директорот на Канадската мрежа Ричард Елиот изјави дека со оваа награда ја оддаваат признание на ХОПС за барањето правда за сексуалните работнички и за обезбедувањето на пристап за нив до здравствени, социјални и правни услуги. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenas.org.
И ова лето во општините Дебар и Центар Жупа има проблеми со исправноста на водата за пиење. Повеќе од 5000 жители од дебарските села и оние во општината Центар Жупа користат неисправна вода за пиење и покрај апелите од надлежните институции водата да не се користи. Водата во Дебарско треба само да се хлорира, но во местните заедници велат дека нема пари за одржување и хлорирање. Кенан Мимидиновски.
И оваа лето во општините Дебар и Центар Жупа има проблеми со исправноста на водата за пиење. И додека во градот Дебар водата е исправна, селските водоводи и водоводот во руралната општина Центар Жупа, кои не се хлорира целосно, буквално се проблематични. Над 5000 жители од дебарските села и они од општина Центар Жупа користат за пиење неисправна вода.
Ние како Центар за јавно здравство земаме два пати месечно по 5 мостри на водата за пиење во општина Дебар и можам да кажам дека водата е добра за пиење, се хлорира редовно и без никакви забелешки тоа може да се употребува за пиење. Состојбата со водата во Центар Жупа. Во Центар Жупа имаме ние малку проблем пошто нарочито во последно време не се хлорира таа вода. И таа вода и не може да се употребува за пиење.
Дали за ова се известени надлежните институции?
За ова известен е во Оштина Центар Жупа, известен и здравствениот инспектор во Дебар.
Објаснува раководителот на единицата при Центарот за јавно здравство во Дебар, ментор Меля. Меля укажува дека ваквата состојба на квалитетот на водата може лесно да создаде проблеми во здравјето на луѓето.
Може да се појави некои проливи вака, ама таа вода моментално треба да се клорира па да се употреби за пиење.
Селските водоводи над 15 години во Дебарско и Жупа не се одржуваат, а во најголем дел и не се хлорираат. Во местните заедници велат дека нема средства за одржување и хлорирање на водата.
Резервуарите во селските водоводи не се хлорират и затоа имаме ние проблем, значи во летните месеци во Дебар има многу познати чешми. Од своите барчани пиеле со декади од вода. Се проверували таа вода бидејќи се користи во состојба кога во Дебар има проблеми со водоснабдувањето. Да, исто така ние земаме и мостри од тие извори, можам да кажам, или градски чешми кои не се поврзани со градскиот водовод и можам да кажам дека таа вода према последните резултати не се добри, што значи таа вода не може да се употреба за пиење.
Повеќе од една година има обиди и укажување од Советот на Општина Дебар селските водоводи да се одржуваат од страна на јавното комунално предпријатие Стандард. Но за сега во селските населби нема интерес за оваа активност, бидејќи, како што велат таму, корисниците треба да постават водомери, а со тоа и да ја плаќат водата. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Економија со суви решенија. Радио Слободна Европа.
Нерешените имотноправни односи се покажуваат како една од главните пречки за странските инвеститори во Македонија. Состојбите не се поразлични ниту во Куманово, па така во некогашниот индустријски град ретко има некоја компанија од странство која се обидува да ги ревитализира пропаднатите државни фирми. Но има и успешни приказни, например поранешен ЧИК кој сега е во собственост на италијанска фирма во која се вработени 1200 луѓе. Светлана Античиовчевска.
Во Куманово, некогашниот голем индустријски центар, малку има странски инвеститори кои донеле програма за реиндустриализација на пропаднатите фирми. Малкумина што се појавија во поранешниот ЧИК Истра инженеринг, но и во останатите, или воопшто не почнаа со работа, или пак однесоа тоа што имаше да се однесе. Поранешниот ЧИК пред 5 години беше откупен од италијанскиот бизнесмен Джино Гуацини, кој колку толку ја активираше неговата фирма Реджија. Дел од објектите ги даде под закуп на малите чевларски предпријатија, во кои вкупно се вработени околу 1200 работници, како што вели Гуацини. Меѓутоа, според него, многу работи не се како што тој очекувал на почетокот.
Кога купи ЧИК Куманово, на стечај, пре 5 години, прави едно програма за реиндустриализација. Јас со правило инвестиција, со реновираностите објекти, со нова опрема, да се ради со нова технологија, ќе би пуштено на работа на место 900, сега со 1200 на работа.
Гуацини додава.
Кога ја бара, зато на ово договор, кога ја се купило на тендер ЧИК Куманово, на договор пише, ти си купило објекти и опрема и ти си купило право за користење цела парцела од овој мотелист. Ово документ фактички беа фал.
Според Гуацини, тој имал проблеми од долговлекување за комплетирање на документите. Во меѓувреме, додека чекал да добие одобрение од локалната администрација, тој, како што вели, бил принуден за потребите на фирмата да испрати објект на диво, кој пак подоцна не можел да го легализира, туку морал да го урне.
Зато, после 5 месеци, Комисија за денационализација прави решение, сега јасна, не порано, ке една парче земја треба да се врати на еден човек.
Во секторот за урбанизам во општината Куманово, Лидија Ланг Спасовска објаснува.
Сите објекти се негови, меѓутоа земјиште околу објектите припаѓа на Република Македонија. За да го направи тој процес на откуп на земјиште, мораше да се поведе постапка за донесување на детален урбанистички план, во кој што ќе бидат јасно дефинирани граници на урбанистичката цела, која што согласно закон, тој подоцна се можеше во другите служби да си го остари своето право на откуп на градежни земјишта.
Вели Ланг Спасовски смета дека во времето додека траела процедурата, градежните инспектори регистрирале диво изграден објект. Затоа и на инвеститорот му било издадено решение за уривање. Во меѓувреме, може би некои околности се сменили, според Ланг Спасовска, состојбата на собственоста на земјиштето најверојатно е дефинирана во други служби. Гуацини, кој вложил околу 6 милиони евра, револтиран е од однесувањето на нашите институции и, како што вели, не сака да има проблеми ниту со луѓето од општината, ниту со нашите закони. Но, како што додава, тој има неопходна потреба од уште еден објект кој наместо да го легализира мора да го срамни со земја. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.